Par spīti apsūdzībām Rumānijas sociāldemokrātu partija nesen aizvadītajās parlamenta vēlēšanās ir ieguvusi 45% vēlētāju atbalstu. Tomēr tās līderis, Liviu Dragnea, nevarēja atkal kandidēt uz premjera amatu, jo viņš izcieš 2 gadu nosacīto sodu par krāpšanos iepriekšējo vēlēšanu laikā. Tādēļ Dragnea vispirms valdības vadītājas amatam izvirzīja 52 gadus veco Sevilu Šeidehu. Viņa nāk no Rumānijas musulmaņu minoritātes. Tomēr valsts prezidents Klaus Johannis noraidīja viņas kandidatūru bez paskaidrojumiem. Tiek pieļauts, ka prezidenta iebildumi varētu būt skaidrojumi ar Šeidehas iespējamām grūtībām iegūt pielaidu valsts noslēpumam. Tādēļ kā otrs kandidāts tika nominēts 43 gadus vecais Sorins Grindianu. Vienā no iepriekšējām valdībām viņš bija komunikācija ministrs. Arī viņš lielā mērā tiek uzskatīts par partijas vadītājam lojālu un paklausīgu politiķi.